Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 9 Desember. Berita selengkapnya. Pemerintah federal mengatakan perubahan sementara pada undang-undang tempat kerja yang memungkinkan majikan membuat kesepakatan yang dikecualikan dari pemenuhan standar upah minimum yang relevan diperlukan untuk pemulihan ekonomi Australia. Rencana undang-undang hubungan kerja baru yang diperkenalkan ke Parlemen Federal hari ini, tanggal 9 Desember, akan memberikan keleluasaan kepada Work Commission untuk menyetujui perjanjian yang membuat beberapa pekerja menjadi lebih buruk. Alasannya karena bisnis terkena dampak COVID-19 atau jika demi kepentingan umum untuk melakukannya. Nah, ketentuan yang disebut keadaan luar biasa itu akan berlangsung selama 2 tahun. Menteri Hubungan Kerja Christian Porter mengatakan dirinya yakin perubahan itu sederhana dan memang diperlukan.
And we're slightly extending an existing exemption that has already existed for many years in the Fair Work Act to have what we think will be very rarely used ability of the independent umpire to approve some agreements that might not tick every technical and legal box if that's necessary and it's agreed to be necessary between employer and employee for the business to survive in the next 2 years during COVID. And we just think that's...
Nah, sementara itu Sekretaris Dewan Serikat Pekerja Australia, Sally McManus, mengatakan 1 dari 4 pekerja dapat menghadapi pemotongan gaji berdasarkan usulan perubahan tersebut.
You're essentially saying to the workers of Australia, you know, thank you very much for all your help during the pandemic and for all your essential workers who worked so hard and for everyone else who's already sacrificed so much in hours and pay. That your reward's going to be pay cuts and less job security. So we're going to be making those arguments very strongly to all the political parties.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinta Ardern mengenang letusan gunung berapi yang mematikan di Waikari atau White Island sebagai peristiwa yang sangat sulit dan menyedihkan. Sebuah kebaktian diadakan untuk menghormati 22 orang yang meninggal serta korban yang terluka dalam bencana gunung berapi yang menelan korban jiwa tepat 1 tahun yang lalu hari ini tanggal 9 Desember. Perdana Menteri Ardern mengatakan kematian tersebut sangat berdampak terhadap komunitas lokal dan internasional dengan banyaknya turis asing yang bepergian ke pulau itu sebagai bagian dari kapal pesiar.
Most of those on the island that day were visitors from Australia, the United States, Germany, the United Kingdom, China, and Malaysia.
Dan Tasmania telah mencatat 3 kasus virus corona baru dari penerbangan repatriasi pada saat negara bagian bersiap untuk menyambut lebih banyak penumpang internasional. Seorang wanita dan 2 anaknya tiba dari Delhi, India pada hari Minggu tanggal 6 dan mereka telah dikirim ke Rumah Sakit Royal Hobart untuk pemeriksaan lebih lanjut. Premier Tasmania Peter Godwin mengatakan dirinya memperkirakan adanya kasus COVID-19 di karantina hotel. Sementara itu, 2 penerbangan repatriasi lagi akan segera tiba di Tasmania.
They've been cared for in isolation at the Royal Hobart Hospital and full infection prevention and control measures are in place to protect staff and other patients. As all international arrivals have been treated as potentially positive COVID cases since arrival with robust infection prevention and...
Sementara itu, 6 kedatangan internasional bergejala yang dikarantina di Melbourne dinyatakan negatif COVID-19. Ini membuat Victoria mencapai 40 hari tanpa kasus coronavirus. Tetapi dengan sekitar 1.100 kedatangan internasional dijadwalkan setiap minggunya, rekor itu akan teruji. 8 penerbangan dijadwalkan mendarat di Bandara Melbourne hari ini, Desember 9, melalui Auckland, Hong Kong, Brunei, Singapura, Doha, Taipei, dan Abu Dhabi dengan jumlah total 127 wisatawan untuk masuk ke karantina. Ranking pelajar Australia meningkat dalam kalkulasi global untuk kompetensi matematika dan sains melampaui banyak rekan internasional mereka. Hasil studi tren matematika dan sains 2019 menunjukkan dalam ujian terhadap 580 ribu siswa dari 64 negara tahun lalu, hampir 15 ribu atau 14.950 siswa kelas 4 dan 8 dari 571 sekolah Australia yang menyelesaikan ujian di keempat kelompok meningkat. Kelas 4 Australia berada di peringkat ke-14 dari 58 negara untuk sains, naik 11 peringkat, dan ke-27 untuk peringkat matematika. Di antara hasil kelas 8 yang berpartisipasi, pelajar Australia naik ke peringkat 10 teratas dari 39 negara untuk sains dan matematika, masing-masing menjadi ranking 8 dan ranking 7. Menteri Pertahanan Linda Reynolds mengatakan diharapkan seorang penyelidik akan ditunjuk awal tahun depan untuk menuntut tuduhan kejahatan perang Australia di Afghanistan. Kantor penyelidik khusus dibentuk setelah laporan Brereton merekomendasikan 19 tentara Australia dirujuk untuk penuntutan pidana atas kematian 39 orang di Afghanistan. Senator Reynolds menolak untuk mengkonfirmasi laporan media bahwa pemerintah sedang bergelut untuk mencari kandidat untuk peran investigator khusus. Menteri Pertahanan mengatakan proses perekrutan sedang berlangsung.
That process is under Australian law, under AFP, so sitting under the auspices of the AFP, but given this size and the amount of allegations that now need to be investigated and taken through the criminal justice program with the presumption of innocence, that will take many years.
Nah, dari Indonesia, Republika melaporkan Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni menghimbau masyarakat untuk menahan diri terkait insiden bentrokan antara polisi dan anggota FPI. Ahmad Sahroni meminta masyarakat untuk menunggu hasil proses hukum. Dirinya menilai jika memang benar polisi diserang, maka sesuai aturan mereka diperbolehkan membela diri dan untuk itu sebaiknya masyarakat menunggu keterangan dan bukti-bukti selanjutnya. Sementara itu, Antara melaporkan bahwa Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Bogor mengusulkan kepada pemerintah pusat agar para guru divaksinasi COVID-19 lebih dulu sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah. Ketua PGRI Kota Bogor Muhammad Usman Tonda dikonfirmasi Rabu ini menjelaskan pihaknya mengusulkan dan berharap agar para guru divaksinasi lebih dulu sebelum dimulainya sekolah itu. Dan dari Jakarta, Detik melaporkan bahwa Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Oman membantu 67 pekerja migran atau PMI yang bekerja di luar prosedur resmi untuk kembali dari Oman ke Indonesia. Para PMI itu diperbolehkan kembali seusai mendapatkan amnesti dari Kesultanan Oman. Masih dari Indonesia, media Indonesia melaporkan bahwa hasil penelitian perusahaan keamanan siber Karpeski menunjukkan Asia Pasifik atau APAC menjadi tanah subur bagi para aktor serangan siber. Vitaly Kamluk, Director of Global Research and Analysis untuk Asia Pasifik di Karpeski, mengatakan hal tersebut merupakan salah satu efek dari pandemi yang memaksa semua orang dari individu hingga perusahaan besar beralih secara online. Dan Polda Metro Jaya memastikan senjata api yang digunakan Laskar FPI Pengawal Rizik Sihab dalam baku tembak di Tol Jakarta Cikampek pada hari Senin 7 Desember itu adalah senjata rakitan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Polri Yusri Yunus menjelaskan bahwa senjata api rakitan tersebut menggunakan kaliber 99 mm. Itulah laporan dari Tempo. Nah, dari dunia sepak bola, mantan pelatih Argentina, Alejandro Sabella, meninggal dunia pada usia 66 tahun setelah bertahun-tahun menderita sakit jantung dan kanker. Yang bersangkutan bermain dengan almarhum Diego Armando Maradona di tim nasional Argentina pada tahun 1980-an. Alejandro Sabella membawa Argentina ke final Piala Dunia pada tahun 2014 dan menjadi terkenal pada tahun 1970-an. Sekian Warta Berita Radio SBS untuk hari Rabu tanggal 9 Desember.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.